эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня 30 июня, вторник, и сегодня говорить будем вот о чем. Зачем группировка ДНР снова перекрыла линию разграничения? Для чего Россия завезла авиационные боеприпасы на Донбасс? И стоит ли ждать обрушения курса доллара из-за пандемии и политики? За сегодняшними протестами шахтеров в Киеве, в частности из Доброполья Донецкой области, стоит компания ДТЭК Рината Ахметова. Об этом заявил народный депутат и глава комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. По его словам, Ахметов сам виноват в том, что уголь накапливается на складах, а шахтеры остаются без работы. Горняки же, которые приехали в Киев со всей Украины, требуют запретить покупать уголь из-за рубежа. Должна ли Украина помочь шахтам Ахметова? Почему шахты простаивают на самом деле? И действительно ли ДТЭК олигарха манипулирует горняками? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт по энергетике и инвестициям Украинского института будущего Наталья Кацер-Бучковская, а также общественный активист Валентин Красноперов. Друзья, как обычно, у вас есть возможность участвовать в нашем разговоре в прямом эфире. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая неподконтрольные участия, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала послушаем новости от моей коллеги Дарьи Куриной. Даша, привет, тебе слово.
Добрый вечер. Двое военнослужащих вооруженных сил Украины получили осколочные ранения 30 июня в результате обстрела со стороны поддерживаемой Россией боевиков, сообщает пресс-центр операции объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставлено в военно-медицинское учреждение и предоставлена надлежащая медицинская помощь, говорится в сообщении. Согласно сообщению штаба ООС, обстрел произошел на Луганском направлении у Новозвановки Попаснянского района. Обстрел осуществлялся из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В пресс-центре ООС сообщили, что украинские военные открывали ответный огонь. Российские гибридные силы снова схватили 29-летнего Григория Синченко, пленника которому удалось бежать из Донецкого ИВС в конце мая. Об этом радио «Донбасс Реалии» сообщила мать Григория Татьяна Гулевская. Григория схватили в понедельник, 29 июня. Такую информацию предоставил адвокат. По его данным, моего сына сейчас удерживают на территории местного ИВС. Но точной информации о его местонахождении нет, рассказывает женщина. Григорий Синченко фактически уже третий раз в плену российских гибридных сил. Впервые боевики взяли в плен его еще в 2016 году. Парня обвинили в работе на пользу Украины, но освободили во время большого обмена в декабре 2017 года. Второй раз Синченко попал в плен в октябре 2019. В мае, как заявили в самой оккупационной администрации Донецка, ему удалось бежать. Пропуск через линию разграничения на Донбассе пока осуществляется только в одном контрольном пропускном пункте въезда-выезда станица Луганская, сообщили в Государственной пограничной службе. КПВВ Маринка и Новотроицкая пока въезд-выезд не осуществляют. В Украине обнаружили 706 новых случаев COVID-19. По данным СНБО, в целом в Украине зафиксировано 44 334 случая коронавирусной болезни. Выздоровели 19 115 человек, умерло 1159. Больше всего случаев COVID-19 обнаружили во Львовской области, Киеве и Черновицкой области. На неподконтрольной территории Луганской области умер 13 человек, у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщает оккупационная администрация Луганска. Ранее в группировке ЛНР заявили о 500 случаях заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии. На неподконтрольной территории Донецкой области было выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Также зарегистрирован летальный случай. Умерла 64-летняя женщина. За все время пандемии оккупационная администрация подтверждает 1136 случаев COVID-19. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра на территории Донецкой и Луганской областей ожидаются дожди. Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла. Ночью температура опустится до 17-19 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио Донбасс Реалии. Друзья, совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Будем говорить о том, правда ли, что Ринат Ахметов опять шантажирует Киев шахтерскими протестами, которые сегодня состоялись в центре столицы. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Не проработала недели. Группировка ДНР закрыла единственный в Донецкой области пункт пропуска, где люди могли пересечь линию разграничения. Объясняют это обострением эпидемиологической обстановки на территории Украины. Украинские эксперты считают, что причины закрытия иные.
Если граница будет открыта, то ситуация с распространением COVID-19 может выйти из-под контроля. Так, оккупационная администрация Донецка объясняет причину закрытия единственного пункта пропуска в Донецкой области КПВВ «Еленовка». Этот пункт не проработал и недели. Несмотря на то, что полноценной работу этого пункта пропуска назвать нельзя, 3 дня там пропускали людей только в сторону подконтрольной Украине территории и еще 3 дня в оба направления, но с ограничениями, какой-то вариант пересечь линию разграничения у людей был, сейчас нет и его. В группировке заявляют, что таким образом заботятся о здоровье людей, так как в Украине очень неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Если бы группировку ДНР так заботила ситуация с коронавирусом, то они бы не проводили парад в Донецке, где люди были без масок и где не соблюдались нормы социального дистанцирования. Закрытие КПВВ – это политический ход, считает член трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш. По его словам, преследуются 2 цели. Во-первых, изолировать свое население от Украины, и во-вторых, для них это самое главное, заставить представителей Украины в контактной группе непосредственно вести диалог с представителями группировок. Само открытие КПВ «Еленовка» было провокацией, считает журналист.
Они рассчитывали, что пойдет большое количество людей, инфраструктура Волновахи не подготовлена к большому приему людей, и они думали, что Украина либо запретит этот въезд, могут показать всем, что вот мы открыли КПВ, Украина не принимает. Украина поступила нестандартно, она открыла, скажем, въезд на свою территорию в Волновахе. А у них, скажем так, провокация не удалась, поэтому они закрыли ее снова. Они просто используют проблемы людей в своих интересах.
Что же касается КПВ станицы Луганской, то, по мнению Сергея Гармаша, этот пункт пропуска группировка ЛНР не решается закрыть из-за более острой социально-экономической обстановки на подконтрольной группировке территориях. В частности, из-за нескольких масштабных акций протестов горняков, а также арестов протестов. Так называемым МГБ ЛНР. О том, что закрытие КПВ в Еленовке не связано с коронавирусом, говорит и директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. По ее мнению, это политический шантаж. Ранее использовали заявления о переходе на полную боевую готовность и мобилизацию в группировках для устрашения Украины. Теперь в качестве давления в ход пошли пункты пропуска. Кроме того, закрытием КПВ оккупационной администрации мешают реинтеграции населения Ордло с Украиной.
В частности, для усложнения процесса поступления абитуриентов в вузы на территорию Украины, для того, чтобы сдерживать информацию, они сейчас устроили фактически железный занавес, для того, чтобы люди не делились происходящим на неподконтрольной территории. То есть это не настолько связано с эпидемиологической угрозой, потому что заболевших на неподконтрольной территории больше, чем на подконтрольной.
Пункт пропуска Еленовка со стороны Украины – это КПВ Новотроицкая был открыт 22 июня. Однако уже 28 июня пророссийская администрация в Донецке решила этот пункт пропуска закрыть. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Группировки ЛДНР использовали авиационные боеприпасы. Об этом заявили в штабе операции объединенных сил. Зачем применять несоответствующее для войны на востоке Украины оружие, как часто это делают контролируемые Россией гибридные силы? В этом разбирались журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Очереди из пулеметов, огонь из минометов и точечные взаимные удары между вооруженными силами Украины и боевиками так называемых ЛДНР. Это будни передовой.
Приходы 82-го калибру, это миномет, І вони ще роблять таку скрутку, називається алабами, коли перекручують там постріл від РПГ і прикручують міну. І кожен день тут і кожну ніч пролітає кулі від стрілецької зброї, від автоматної черги часто лунають.
Один из обычных обстрелов оставил после себя неожиданный след – неразорвавшиеся неуправляемые авиационные ракеты С-8.
Вони прилетіли до нас з тої сторони, це є кумулятивно-осколочні неуправляємі авіаракети. Дальність польоту приблизно 4 кілометри. Осколки тут десь на 400 осколків, ну і кілограм зричатого вещества. Вона приміняється для знищення живої сили і техніки. Якщо десь попаде в будинок, ну, будиночок може рознести.
Пусковая установка может быть похожа на давно известный на Донбассе «Град Партизан». Эти кадры снял российский журналист Александр Сладков в Донецкой области весной. Ракеты от «Града» калибром 122 мм, С-8 – 80 мм. В остальном боеприпасы очень похожи. Вопрос в качестве. Не разорвавшимся 30 лет.
От частоты такого рода несрабатывания можно судить о том, что какого рода боеприпасы используются. То есть, если часто у вас идут не разрывы, не срабатывания, то, естественно, встает вопрос о категории этих снарядов и, соответственно, о сроках их хранения. То есть, что это за снаряды такие, которые уже не срабатывают.
В штабе операции объединенных сил уже как минимум дважды фиксировали снаряды этого типа. Впервые это было в мае. Случаи вызывают интерес, потому что боеприпасы авиационные. Для стрельбы с самолетов и вертолетов.
Сейчас пуску, эта ракета должна иметь какую-то дополнительную швидкість носія. То есть, ее власний импульс двигуна, который работает меньше секунды, достаточно незначительный. То есть, для більш-менш нормальной пущности этой ракеты, нужно, чтобы носій мав швидкість за 600-700 км на годину. И тому, власне, при застосовании зеркалів дуже значне розсіювання.
Пуски таких ракет с земли – обыденность, к примеру, для войны в Ливии. Там блоки для боеприпасов монтируют на пікапи. Но ефективність таких пусків сомнительна.
При застосуванні з літака там розсіювання 0,3% від дальності. Тобто, якщо ти стріляєш з літака на 2 кілометри, то це вже набігає кілька десятків метрів розсіювання. А при пусках з землі це може бути, в принципі, навіть там якесь сотня-друга метрів. Тобто, кудись туди, в тому напрямку, тобто по цілі розміром з населеного пункту. Це просто от такі, як російський термін, дискокоючий огонь.
Использовать нари як своєобразну реактивну систему залпового огня пытались і в ВСУ. В 2016-м на несколько зенитных комплексов «Стрела-10» установили авиационные пусковые блоки и передали в десант. Формально такие установки также не нарушали Минские соглашения, ведь их калибр 80 мм. Впрочем, никакой информации об их использовании или фото и видеоматериалов с того времени не было.
У боевиков авиационные боеприпасы могли появиться только из России. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на неподконтрольной территории Донбасса есть достаточно боеприпасов, чтобы вести боевые действия на протяжении 2 недель. После этого понадобятся поставки из РФ.
Часть, которая выделяется на текущее довольствие для вооруженных формирований, которые выполняют задачу на переднем крае. И есть как бы основная масса, это запас на случай там утилизации или там есть. Они доставляют около от 350 до 500 тонн боеприпасов в месяц.
Неуправляемые авиационные ракеты – это лишь новая позиция в поставках вооружения на Донбасс из РФ. К примеру, от советских установок разминирования до современных российских управляемых снарядов «Краснополь».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Спасибо, что остаетесь с нами. Приветствую тех, кто только что присоединился. За сегодняшними протестами шахтеров в Киеве, в частности, из Ставрополя Донецкой области, стоит компания ДТЭК Рината Ахметова. Об этом заявил в Фейсбуке народный депутат и глава комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. По его словам, Ахметов сам виноват в том, что уголь накапливается на складах, а шахтеры остаются без работы. Горняки же, которые приехали сегодня в Киев со всей Украины, требуют запретить покупать уголь из-за рубежа. Должна ли Украина помочь шахтам Ахметова? Почему шахты простаивают на самом деле? И действительно ли ДТЭК Ринат Ахметова манипулирует горняками? Об этом поговорим с нашими гостями. Сегодня это Наталья Кацер-Бучковская, эксперт по энергетике и инвестициям Украинского института будущего. Она с нами по скайпу. Наталья, здравствуйте.
Доброго дня.
Также с нами общественный активист Валентин Красноперов. Валентин, здравствуйте.
Доброго дня.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы по номеру 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая неподконтрольные ее части. Давайте для начала послушаем слова, прямую речь тех людей, которые сегодня митинговали под стенами Кабинета министров Украины. Вот голос Артура Шевченко, замглавы независимого профсоюза горняков с шахты «Белозерская».
Наши шахты Доброполя уголь с 1 апреля находятся в простое. Это обусловлено тем, что образовался профицит угля украинского. 25 февраля президент на встрече с шахтерами и с профсоюзами пообещал запретить импортный уголь, который завозится с России, с Казахстана, через Белоруссию, газ дешевый российский, и что будет использоваться только украинский уголь. Он своего обещания не сдержал. И поэтому мы получается, что наша доля в тепловой генерации Украины уменьшилась с 26 до 8%. Все. Украинский уголь стал не нужен. Вот мы сейчас требуем, чтобы рынок электроэнергии возобновился, как он должен был быть.
Ну вот это был представитель профсоюза. Давайте послушаем вот рядового еще протестующего, Надежда Вячеславовна, которая приехала сегодня в Киев и работает на шахте Свято-Покровская. Вот как она объясняет причины того, почему она приехала протестовать в Киев, чего добиваться.
Я фамилия Федорова Надія Вячеславовна, я приїхала з Донецької області, місто Добропілля. Маю 16 років льготного стажу на шахті, заробила пенсію 2 тисячі. Ну, устроїлася ще на роботу, була така можливість пропрацювати ще далі. З октября-жовтня місяця прошлого року, як я оформилася, мені не заплатили ще ні рубля. Потім почалася пандемія, сказали, сиди вдома, як ти будеш нужна, ми тебе покличемо. Ну, сиджу, чекаю, нікому я не нужна, ніхто мене не визиває. Я знаю, що всіх тих, яких відправили вимушений оцей безплатний відпуск, їм платять якісь гроші. Мені нічого не платять. Я почула про цю акцію, що їдуть всі профсоюзи сюди сьогодні і проти виступають проти закону 2681, який є ініціатором Третьякова, що нарушає конституційні права всього, як то каже, всіх робітників. Ну, рішила присоєднитися, приїхати. Президент сказав, допустимо, що каже на своєму місці президент. А що ми можемо? Що ми можемо на своєму місці, як приїхати сюди, постукати касками, там, покричати? До нас ніхто й не виходить, ніхто ні не слухає.
Ну вот, это были два участника сегодняшних шахтерских протестов, которые состоялись в центре Киева. Напомню, это был Артур Шевченко, замглавы независимого профсоюза горняков шахты Белозерская, и Надежда Вячеславовна Федорова, которая работает на шахте Свято-Покровская. Вот по ее словам, сама она услышала о протестах, которые решили организовать профсоюзы горняков, чтобы как-то решить вопрос с вынужденным простоем шахт в Донецкой области, в частности. Ну вот вопрос, наверное, Валентину Красноперову. Валентин, насколько вот с вашей точки зрения, я понимаю, что вы, наверное, не энергетический эксперт, да, но вот мы сейчас останавливаем связь с Натальей Кацар-Бучковской, но вот вам первый вопрос задам все-таки. Насколько с вашей точки зрения люди понимают, что происходит сейчас в энергетической отрасли, насколько их требования, ну, с вашей точки зрения, они оправданы, они справедливы?
Ну, я скажу такую, напевно, сумну річ. Мне кажется, что не розуміють, я думаю, що вже більшість розуміє, що шахти так чи інакше це такий вид ресурсу, який буде відходити. Особливо, якщо ми бачимо зараз зниження ціни на газ в Європі, і взагалі дуже серйозний був удар по всьому виду палива, тому що до цього йшли хоч якісь там дискусії, давайте ми замість газу будемо переводити на вугілля переробляти якимось чином і використовувати його, і зокрема і в ТЕЦ, і газових. Ось, але на сьогодні з такою дешевизною енергії і збільшення диверсифікації енергії в Європі, зокрема і постачання Сполучених Штатів, і Кувейт зараз хоче газ тримати. А це дуже сильно, оскільки ми залучені зараз у біржу Нафтогаз, то ще час переміг, ми залучені в біржу Європи, і тим самим це ціна на Європі, яка падає там, і одразу і падає у нас. Це такий контекст дуже великий, який безпосередньо тисне на вугільну галузь ще більше. І при часі ще там, коли був Янукович, там була дискусія, давайте там газ Росія тисне дорогим газом, давайте нашим вугіллям якось перебирати. Я думаю, що частина людей розуміє, але є певна недовіра. Ось, тобто є нерозуміння, яким чином яким чином цю вугільну галузь переводити на інші кластери економіки. Ми маємо велику проблему, давайте тоді не з енергетичним більше експертом, а історично таким контекстом, і будучи живучи там, скажу, що регіон формувався, особливо якщо ми говоримо про вугільні території, часто формувалися таким адміністративним шляхом, формувалися цілі міста, які зав'язані саме на шахтах. Ось тому, наприклад, приклад тому Турецький, який зараз знаходиться контрольований Україною, так?
Ось. Это тоже Доброполе, більш... Валентина, з которого приїхали многие протестуючі.
Доброполе, розумієте, все ж таки натягнута теза, я вважаю, що натягнута теза, що це місто, яке повністю залежить виключно від шахт, Доброполе достатньо має район землеробський коло себе, і в принципі там є за що зачепитися, до речі, там можна інвестувати, займатися, є якісь природні потуги до формування інших економічних кластерів, хоча це буде й бити сильно і по Доброполю, по Мирнограду, і по Покровську, колишньому Красноармійську, так, але все ж таки там ще така територія, знаєте, ще 50 на 50, але з проблемами. А туди східніше, це взагалі важко. І от багато людей не довіряють цьому процесу переходу до... Ми розуміємо, що оскільки цей кластер був сформований в свій час тоталітарною державою, це люди поколіннями звикли жити під таким економічним процесом, ми розуміємо, я до дуже високих ліберальних економічних поглядів, ось, але я розумію, що просто віддати там на ринок цей процес формування ми теж не можемо, що треба певний час, де, щоб сформувалися нормальні проніронкові стосунки відносини на Сході, треба й певні програми, і урядові теж. А вони, як зачасту, тому приклад Лисичанська була, там одне з шахт теж розформовували на початку 2000-х, взагалі дуже велику кількість шахт розформовували на початку 2000-х, і все ж таки в цьому процесі, особливо місцеві еліти багато забирали грошей і неефективно їх витрачали, зв'язку з центральними елітами, там треба теж сказати це. Тобто ці програми на перевід людей на інші якісь на роботи, він не вдався. Він, по суті, люди самі собі там щось шукали, і хтось виїхав, хтось не виїхав. Ну, тобто, щоб говорити, що там десь щось замінилося, якомусь іншим економічним кластером, ми не можемо говорити ніяких успішних таких серйозних прикладів щодо урядових програм. І тому є висока недовіра. Ось, але разом з тим, треба розуміти, що є частина людей, яка не дуже розуміє, тому що вугільні галузі в Україні, по суті, приходить кінець. Ось, і було сказано про Ахметова. Так, Ахметову доволі вигідно продовження дотування галузі. Ось на сьогодні там більш зв'язаний пан Волинець і пан, здається, в нього Кучер прізвище було, який був колишній міністр житлово-комунального господарства. Всі вони зав'язані на блоку Юлії Тимошенко. В свою чергу, так чи інакше, вони діють теж в інтересах Ахметова.
Голова Незалежного профсоюзного гарняку України, давайте напомню, Михайло Волинець.
У мене питання, незалежний, ось, але часто чомусь інтереси теж збігаються. Ну, збігаються інтереси, але спільно діють. Ось, і я, наприклад, не чую якихось, розумієте, там тут ідеально ситуацію не вирішить. І я, наприклад, з їхньої сторони не чую конкретних пропозицій, як ми, по суті, переходимо на інші економічні кластери і економіки з вугільної промисловості.
Ну, говорять о тому, що давайте запретимо Україні покупати уголь за рубежом, пользуватися тільки українським дорогим углем. Ну, от, Валентин, ми це ще обсудимо. Два вопроси Наталії Карцер-Бучковської, експерту по енергетиці Українського інституту будущого. Наталія, ну, от ДТЕК Рената Ахметова арендовала шахту Доброполе-Уголь на 49 лет в 2010 году, то есть рассчитывали на то, что это будет достаточно выгодно. Сейчас мы видим, что даже эти прибыльные частные шахты простаивают. В чем причина простоя шахт с вашей точки зрения?
Доброго дня всім. Насправді, дійсно, питання вугільної галузі доволі складне, і воно комплексне, і воно має кілька рівнів. Тобто тут не лише там рівень окремого громадянина, шахтаря, перед яким держава заборгувала кошти, і рівень взагалі, в принципі, розвитку як самої галузі, економіки держави і напрямку розвитку економіки. От Валентин дуже добре зробив вступ, він, в принципі, дав такі світоглядні тези щодо того, куди рухається економіка, енергетика європейських держав. Я хочу ще додати тут кілька фраз, оскільки, ну, в принципі, попит на електроенергію і, в принципі, на газ, на нафту, ви бачите, в світі впав, особливо з початком коронакризи. Ми навіть спостерігали від'ємні значні ціни на нафту протягом певного періоду і, відповідно, ближчим, я думаю, там ближчий рік суттєвого збільшення ціни на газ і нафту і вугілля і не буде передбачатися. Тому на даний момент у нас, по-перше, профіцит виробництва і, по-друге, там, ну, зменшення попиту. з однієї сторони це добре для економіки, тому що ну, по суті газ став значно дешевший. Кожен громадянин в зв'язку з запровадженням ринку газу зрозумів, що таке ринок, оскільки якщо світові ціни падають, відповідно платіжки ми отримаємо значно менше, значно нижче. І це вже там доволі суттєва сума. От, з іншої сторони, звичайно, є зайняті в галузі люди, які мають контракти, які очікують заробітні плати, і, зокрема, якщо ми говоримо про державні шахти, то ці зобов'язання повинні виконуватися. Це якщо ми говоримо про мікрорівень. Але не все там пов'язано з кризою. Я думаю, що є проблема управління, і, зокрема, перший фундамент дисбалансу на ринку енергетики, електроенергетики був закладений осінню минулого року, коли ще не було коронакризи, коли парламент вже 9-го скликання дозволив імпорт електроенергії з Росії по демпінгованих цінах. Відповідно, доволі таки ввалили в ринок, оскільки ціна на цю електроенергію була не конкурентною, тобто вона демпінгована, вона знижена.
Гораздо дешевле, да, чим та електроенергія, яка получається від вугля, яка добувається, в частності, на Донбасі?
Не тільки від вугля, а й від інших генерацій. Тобто, фактично, ну, я думаю, що ця тема дуже така вже заїжджена, всі знають, в чиїх інтересах і хто це зробив. Ось, і це дало початок оцих ланцюгові реакції, плюс криза якби поставила, завела галузь критичну точку. Сьогодні, дивіться, що ми маємо. Наприклад, якщо порівнювати ринок газу і електроенергії. Ринок газу функціонує, і та ціна нижча, але, в принципі, ми встигли прийняти закон про ринок газу, імплементувати його, і сьогодні фактично вуглевидобувній галузі не відчувається такої серйозної кризи. В електроенергетиці все контролюється зараз в ручному режимі. І мене дуже хвилюють, наприклад, рішення уряду по скороченню виробництва зеленої генерації. От буквально сьогодні, наприклад, Європейський Союз оголосив про те, що в майбутньому вже не буде фінансуватися навіть не те, щоб вугільна генерація, про це вже мова не йде, не буде фінансуватися навіть проекти атомної генерації, про яку зараз говорять, що вона там дешева і більш екологічна, тому що, ну, так рухається світ. Ну, насправді це тенденція, дійсно. І зараз всі країни світу, і не тільки країни, зараз про це скажу, вони відмовляються від викопного палива, яке забруднює атмосферу, і, відповідно, стараються перейти на відновлювальні джерела енергії, або ті, які дають менше забруднення. Наприклад, той же LNG-газ, який є найчастішим від спалення звичайного газу, там відсотків на 30. Чому? Тому що, ну, банальні причини. Я думаю, що зміни клімату кожен на собі відчуває, але навіть забрудненість повітря там впливає. Є дослідження World Economic Forum про те, що смертність, наприклад, від того ж коронавірусу значно більша в тих районах, де більш забруднене повітря. Якби люди починають це розуміти, і навіть великі банки, такі як Goldman Sachs, такі як BlackRock, такі як, ну, глобальні корпорації починають відмовлятися взагалі, в принципі, фінансувати ці фінансові гіганти викупну галузь. Тому держава повинна розуміти, куди рухається світ, і відповідно регулювати політику згідно цього.
Наталія, получается, Ренат Ахметов, когда в 2010 году вот арендовал большое количество шахт, получается, ошибся, поставил не на то в мировой структуре экономики.
Я думаю, що коронакриза не прогнозував ніхто. Давайте говорити про дітей, як про приватну компанію. Тобто, яка мета приватної компанії – це, звісно, отримання прибутку. І вони планують свої інвестиції згідно фінансових моделей, під це отримують банківське фінансування, відповідно, там менеджмент розробляє якісь стратегії. Вони, в свою чергу, фінансували і зелену енергетику. Тут, бачите, набагато краща ситуація, принаймні в перспективі. От, але я, ну, не знаю їхньої мотивації, але принаймні в зв'язку з цією кризою значно сильно змінилася кон'юнктура ринку. І тепер, ну, очевидно, для них це невигідно. От, і як вони будуть це вирішувати, це, ну, справа приватної компанії, але ми говоримо зараз про державу. І що стосується держави, ви знаєте, зараз в Україні готові, ми також в Інституті майбутнього, у нас є окрема програма про розвиток стратегії реструктуризації державних шахт, яким чином. Тут основна проблема в тому, що шахти, вони є неприбутковими, тобто їх закрити, ну, багато розуму не потрібно. Питання, а що ж з людьми? Що з тими, хто, ну, якби все життя працював на шахтах, кого там цілі міста зосереджені довкола вугільних підприємств, і також, ну, їхні сім'ї живуть з цього. Ми не можемо цих людей як держава залишити без доходу і, відповідно, не виплачувати їм зарплати, якщо було взяти такі зобов'язання. І в цьому випадку є багато прикладів. Німеччини, Великобританії, хороші і погані. І є багато фінансування, яке готові дати ці держави заради того, щоб цю програму розробити і відповідно її імплементувати. Це там не рік, не два, це там 5-7 років, а можливо навіть 10, щоб, от як правильно говорив Валентин, щоб створити новий економічний кластер, відповідно дати можливість людям або перекваліфікуватися, хоча я думаю, вони всі якби нормальні спеціалісти не можуть працювати в інших видах енергетики. І в енергоефективності, і в відновлювальній просто, ну, треба дати можливість, показати цю можливість. Тобто є дуже-дуже багато прикладів, коли такі містечка, ну, якби давали їм інші можливості і по чуть-чуть, не зразу, але адаптовували людей до змін.
Наталія, хочу вас ще от спросити, отослатися к Андрію Герусу, його посту в шахті, в Фейсбуці, який прокоментував він предстоящие, сьогодні состоявшиеся протести горняков. У квітні 2020 року у зв'язку з глобальним погіршенням кон'юнктури ринку ДТЕК приймає рішення призупинити експорт електричної енергії в Угорщину. Там ціни нижчі, ніж в Україні. Також компанія не працює на експортному ринку вугілля. Це зумовлює зменшення потреб у вугіллі. У зв'язку із цим, після короткого простою шахти «Павлоградвугілля», які у приватній власності ДТЕК, все ж таки запускаються роботи на повну потужність, а ось шахти «Добропілля-вугілля» практично повністю зупинили видобуток. Тобто у Рината Ахметова є можливість продавати этот уголь, получать какую-то прибыль, но он хочет получать сверхприбыль и таким образом сейчас шантажирует Киев. Чтобы наши слушатели понимали, вот что сейчас происходит на рынке электроэнергии, по крайней мере, добычи угля, есть возможность у Рината Ахметова продавать, сбывать этот уголь сейчас?
Ви розумієте, я не можу коментувати за приватну компанію, от, оскільки, ну, це їхні комерційні рішення. Яким чином і кому, і куди, які, по якій ціні продавати, тим більше, що ми зараз говоримо про страйки державних, на державних підприємствах. От, є величезна проблема з «Центренерго», який був фактично дуже великим споживачем українського вугілля, вугілля українського видобутку, і, відповідно, там є проблема. Проблема політична і, знову ж таки, дуже багато в контексті проблеми «Центренерго» згадується пан Герус і, відповідно, ще один дуже відомий українець, який має...
Ігор Коломойський, ви маєте в виду?
Ну, я не буду називати прізвище, але всі розуміють, хто це. І, відповідно, ну, кого дуже глибоко цікавиться тема, може якби більше нею поцікавитися, інформації достатньо. От, тому, розумієте, ми можемо говорити про державну політику. І ми можемо говорити про те, що, ну, потрібно, по-перше, вирішувати питання конкретного шахтаря, якому не виплатили зарплату. Ми можемо говорити про галузь, яку дійсно потрібно реструктуризувати, але робити це з розумом і не кидати людей, тому що, ну, стільки років, я пам'ятаю, що як ми тільки почали проводити реформи ринку газу, електроенергії, ми розуміли, що в принципі ця галузь, вона є постійно дотаційною. Тобто кожного року ми виплачували тільки дотації там на покриття заробітних плат, ніколи ця галузь не була прибутковою. Тобто Україна замість того, щоб дотувати, ну, звісно, розумним є рішення створити правильну політику, яка буде відповідно модифіковувати цю галузь. В умовах кризи, звичайно, це важко, але я вважаю, що криза – це якраз той момент, коли, ну, проблеми стають дуже яскравими і коли, ну, варто приймати такі рішення. І знову ж таки, тут багато хто хоче нам піти на зустріч, я маю на увазі країн Європейського Союзу, оскільки вони дуже занепокоєні забрудненням навколишнього середовища. Я думаю, що да, зараз для людей це звучить дуже дивно, бо в нас якби, більш нагальні проблеми в українців. Але тим не менше, ну якби піщані бури в Києві, там аномальна жара, аномальні паводки, все це там відсутність зими, все це от ті приклади, про які кричать вже багато років в Європі, про які ми не можемо вже далі ігнорувати. Тому я думаю, що під реструктуризацію шахти, під правильну державну політику інвестиційну якраз можна залучати міжнародні допомогу міжнародних організацій, які готові і досвідом поділитися, і допомогти, зокрема, людям перекваліфікуватися.
Я напомню, это Наталья Кацер-Бучковская, эксперт по энергетике и инвестициям Украинского института будущего, также с нами общественный активист Валентин Красноперов. 0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Валентин, вопрос к вам, ну, наверное, такой принципиальный. Вот Наталья говорит, что дело компании ДТЭК, шахты компании ДТЭК, это все вот частное дело, там тоже работают горняки. Вот с вашей точки зрения, сейчас должно ли государство, по сути, пойти на требования этих горняков помочь шахтам ДТЭК Рената Ахметова, допустим, запретить покупать уголь из-за рубежа, запретить покупать электроэнергию из-за рубежа для того, чтобы дать шахтерам сейчас стабильный заработок и какую-то уверенность в завтрашнем дне, или вот нужно вести себя так, как диктует рынок? Как считаете?
Ну, тут двояка проблема на сьогодні. Перше, якщо ми будемо купляти в Росії, то я абсолютно проти будь-якої залежності України від Росії, але я не прихильник купівлі вугілля, я прихильник використання дешевої енергії. Зокрема, я багато в чому з Віталією був згоден, але я не згоден з тим, що в Україні треба відмовлятися від атомної енергетики, що всі Франція не відмовляється, і далі розвиває, і Угорщина розвиває, і Україна має високий кластер, може розвивати атомну енергетику. Разом з тим, в мене багато друзів вклали в зелену енергетику, вони просто просять сьогодні відмовитися від ручного керування енергетикою, зробити ринок для приватних споживачів, тоді підніметься ціна, тому що в нас насправді вона дотується частково. Ось підніметься ціна, і тоді вони зможуть нормально функціонувати, конкурувати з атомниками. А в цій ситуації вугілля, воно і вугільна теплова генерація, вона буде програвати. Тобто я, звісно, проти купівлі у Російської Федерації газу, але я газового вугілля або інших видів енергії. Але я не вважаю, що українського вугільного галузь треба захищати протекціонізмом. Тобто, дивіться, тут двошарова проблема. Тобто, я проти купівлі Росії будь-чого. Ось, але разом з цим всередині українського ринку немає, якщо ми створимо нормальні вільні ринкові умови функціонування ринку енергетики не тільки для промислових споживачів. У нас більш-менш запустився цей ринок, і це дуже добре. Ось, у нас немає для приватних споживачів. Якщо ми запустимо, то я не впевнений, що вугільна генерація, вона буде конкурентно здатна. І більше того, коли ми говоримо, що держава завинила шахтарям певні гроші, це плата за небажання, за затягування і за небажання вирішувати ці проблеми. Треба розуміти, що ці гроші – це наші з вами податки. І це, знову-таки, уряд зараз все більше розширює податкову базу на сьогодні. Ось це проблема є. Він розширює утримування податків, він регуляцію сьогодні розширює для того, щоб утримувати соціальні гарантії і дотації, які тепер утримуються, вибачте за тавтологію. І ці доплати, коли ми кажемо про те, що вугіль не є рентабельний, то це якраз різниця рентабельності і закривається за рахунок з вами на наших податків разом з вами. Це є висока проблема, тому я проти того, щоб створювати якихось теплі умови. Але треба ще раз зазначити, треба братися нарешті цю проблему. І я вважаю, що є така думка важлива ще. Що ми побачимо, як це робилося на Заході, приклад тому, до Британія, з Маргарет Тетчер була ситуація. Ця ситуація ніколи не буде гладкою. Не буде такого ситуації, що виграють всі. Ось так чи інакше програють, і особливо програють люди, які все життя вчилися там і працювали на вугільних шахтах, і їм достатньо буде некомфортно. Ну, але цю відповідальність за некомфорт треба брати. Ці політичні ризики треба брати. Треба брати відповідальність за те, що тебе буде падати рейтинг. Ось але з часом і цим шахтарям, їх сім'ям особливо буде легше і краще. А так виходить, що десятки років вони знаходяться в достатньо неякісному економічній зоні. Вони не можуть нормально існувати, вони постійно вибивають ці дотації, живуть доволі бідно, і взагалі це дуже складна ситуація. Тому моя думка така, що не купляти не треба, абсолютно погоджуюсь. Лампових умов всередині країни не створювати, переходити до справи, нарешті вирішувати проблему з цими вугільними шахтами і займатися з цим питанням з розумінням. що для всіх ситуація доброю вже не буде. Більше того, чим більше з кожним роком ми затягнемо вирішення цієї ситуації, тим гірше буде наслідки і розв'язання.
Скоріше всього, проігравши стороною, кажуть, якраз горняки, які сьогодні приходили требувати преференції, по суті, да, для частного бізнесу. 0800 300-403, номер прямого ефіру. Давайте слушателя послушаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло, Харьков, Игорь. Вот Валентина, я хотел бы спросить, я вижу, он человек такой молодой. А вот, Валентин, вот, у нас один есть человек, который всю Украину, как говорится, поставил в позу еще со времен Леонида Даниловича Кучмы. Он поставил Порошенко, Роттердам плюс, сейчас поставил Зеленского. Вот вы биографии знаете, вот я как-то не знаю, с 84 по 90 темная биография этого Рената Ахметова. И говорят, он тайный агент КГБ СССР. Неужели этот человек не может как-то, мы государство 40 миллионов, мы не можем с ним справиться? Может, как-то нам помогут Соединенные Штаты Америки, которые в свое время Фирташа поставили на место, и сейчас Фирташ поедет в американскую тюрьму. Вот как с этим Ахметовым бороться? Спасибо.
Спасибо вам. Еще одного человека давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Олег из Донецкой области. Я тут слышу, все на угольную промышленность рассказывают, ее закрыть, не надо покупать. А наше государство может что-то предложить взамен? Вы хотите тысячи людей, но я работаю на электростанции тепловой. Давайте закроем, у нас город просто задохнется. Поедете просто по Донецкой области, зайдите в Горняк, зайдите в Селидове, зайдите в Цукурино, зайдите в Украинск. Там города-призраки. Я приехал в город Селидово, 80 тысяч населения, иду по центральной улице, там все заросшее. У них нет денег на содержание. Вы не думайте, что тут люди живут. Предлагают, давайте закроем. А что вы взамен можете дать? Ничего вы не даете взамен. Вы говорите инвестиции, вы их покрадете. Так бы власть, которая пришла, только хапает и все, и только рассказывает. Давайте закроем. Да давайте все закроем. Давайте Украину закроем.
Спасибо, спасибо за звонок. Ну вот, Валентин, давайте я вам переадресую этот вопрос. Ну вот, с вашей точки зрения, сколько велико влияние, рычаги влияния Рената Ахметова вот на Владимира Зеленского. Вы говорите о том, что нужно принимать непопулярные решения. Как будет на самом деле? Есть ли рычаги вот, влияния для того, чтобы вот такие тепличные условия сделать для компании ДТЭК, в частности, и для того, чтобы вот бизнес неэффективный, датированный, да, но продолжал функционировать.
Да, в Україні напрошується дуже схоже законодавство, яке розділяє видобуток транспортування і видобуток копалин, транспортування і виробництва певних з газу, так? Ось в Україні напрошується щодо вугілля взагалі загальної енергетики і нарешті закінчування питання монополії зі сторони ДТЕК. Це правда. І, на жаль, ця людина дуже ресурсно потужна, і вона отримала оцей своїм гудком, і коли вона умила руки, разом з цим вона була, стала багатьом людям потрібна і Заходу, і Україні, зокрема, вирішені проблеми на Донбасі, тому що вирішується не тільки державними інституціями, коли державні інституції слабкі, використовуються домовленості з ресурсними групами. Ось, і це реальна політика. Ось, і Ахметов тут тим, що він не протидіяв, а частково допомагав. Ось, відносно. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, Маріупольські влади зараз, да, Боченко намагається там будувати місто, якби, і достатньо все-таки з проукраїнським обличчям. Так? Ось, і, на жаль, Ахметов дуже потужна ресурсна група, та виросла, і є проблемою для України. І єдине, що я скажу, що буде негативним сценарієм, як розбирання з цим людиною, тобто її ліквідації, чи там розкупулювання, ще щось, це дуже негативно по Україні ударить, і цей шлях є неможливим практично, якщо ми хочемо зберегти цивілізаційне нормальне обличчя. Але разом з цим ми потребуємо демонополізації процесу і зменшення впливу таких людей. Ті ж самі Сполучені Штати проходили цей момент при Теодорі Рузвельті, і цей процес був започаткований. З приводу, хочу ще сказати Селідова, оце обличчя міст, коли питання затягуються і не хочеться вирішувати. Вони вимирають, помирають. І все дійде до того, що ми там не будемо мати якогось літературно-економічного кластеру, а ми там будемо мати пустелю. Якщо ми будемо далі затягувати питання з вугіллям. Тобто людина справді бачить наслідки, небажання і невміння елітами братися за це питання. Якщо ми візьмемо, перейдемо до вашого питання по Зеленському, то я скажу таку річ, що я не бачу на сьогодні у людини небажання братися, відповідальність брати за важкі речі. Людина береться за прості, там якихось швидко хапається за прості речі, шукає легких рішень. Це потребує переосмислення зеленського політика, тому що легкими рішеннями неможливо рухатися вперед.
Наталія, ну давайте теж прокоментуйте нашому слухачу, який дуже скептично відноситься к можливим пропозиціям альтернатив вугільної отраслі. Ну, може бути, от його чим-то от удивіть, розкажете, що може бути от в Селидові, Курахово, місто в Горняке, в Українці Донецької області, місто добичі вугля. От які ви бачите картини? Ну, от хоча б ідеальні даже картини.
А, от я абсолютно якби з ним погоджуюся, розділяю його емоції, тому що от я зараз також знаходжуся в селищі на Західній Україні, правда, і розумію, ну як наскільки людям важко, і особливо зараз в кризу там заробляти гроші, і наскільки вони стурбовані за своє майбутнє і за своїх дітей. От не тільки на сході там міста пустують, але також і на заході є величезна проблема, оскільки люди виїжджають і шукаючи там кращої долі і заробітку. Тому скептицизм абсолютно зрозумілий, і до цього призвела політика, яка велася з моменту незалежності держави. От я б ще хотіла, ну якби це пов'язане питання. Колега мене дуже правильно зрозумів. Я не виступаю проти атомної генерації. Вважаю, що навпаки, ми повинні її модернізовувати. У нас там 57% генерації було з атомних станцій. От, але це також дуже глибока проблема, тому що більшість з них буде виходити з експлуатації найближчі роки. До 2050-го вони взагалі, в принципі, не зможуть далі функціонувати. Це дуже близьке майбутнє. І потрібно вирішувати, що з ними робити. Тут є два варіанти. Їх реінвестовувати або якимось чином адаптовувати до нових умов. І одним з таких можливостей це є мала атомна генерація. От зараз я створила фонд сталого розвитку для України. І якраз вивчає можливості залучення нових технологій, нових видів енергії для якраз трансформації української енергетичної системи. І вважаю, що малі атомні станції можуть бути одним з таких. Також ми можемо дуже багато запропонувати нових технологічних рішень в тому, в тій зоні відчуження. І також, що стосується східних областей, де є дуже багато хороших професіоналів, енергетиків, металургів. Це саме те місце, де можна створити відповідні вільні економічні зони і відповідні технопарки для якраз з тим, щоб дати їм спеціальні умови для інвестування, тобто, щоб туди приходив інвестор, нижче оподаткування, створити відповідні кластери і пропонувати певну заміну робочих місць поступово, без будь-якого шоку для населення. І якраз створення таких парків, індустріальних парків, є хорошим прикладом того, яким чином трансформувалися дуже економічно неблагополучні райони.
Наталія, скільки займає час створення таких парків, да, введення в експлуатацію, щоб це все стало на рельси?
Це можна зробити дуже швидко. Насправді, при бажанні, це питання виконавчої гілки влади, кабінету міністрів, можна зробити там років за 3-5. Я минулого року була в Меделіні. Це є місто в Колумбії, яке там славиться дуже поганим минулим, оскільки в них дійсно теж була вся економіка була пов'язана з діяльністю наркокартелей. Там також були шахти, там були повний занепад. Але їм пощастило, прийшов умовно людина з баченням, з візією, і якраз почав трансформовувати цю екосистему. І створення технологічного парку, такого індустріального парку, повністю змінило економіку міста. Сьогодні він там отримали багато міжнародних визнання, нагород, інвестиції. Тобто я була і бачила, як люди, ті, які працювали там, навіть не в сільському господарстві, а це важко навіть описати, де вони працювали. От сьогодні там зайняті, створюють стартапи, малий бізнес, і це не такі великі гроші. Тобто це якраз питання мікрофінансування і того, щоб дійсно хтось цьому присвятив там 5-7 років свого життя, щоб втілив цю ідею. Значить, для східних областей, я вважаю, що виключно створення якраз технопарків, також спеціальних таких кластерів для розвитку нових технологій, в тому числі в енергетиці. Зараз водневна енергетика розвивається. Це, ну, надзвичайно, там такий новий тренд, і, ну, нам потрібні і спеціалісти, нам потрібні люди, які в цьому розбираються. Це також могли би бути енергетики, які працюють в цих регіонах. Тому ідей багато. Питання політичної волі, я навіть скажу, що на це можна залучити європейські кошти, оскільки вони більше, ніж ми, зацікавлені трансформації цих регіонів, оскільки, ну, якщо ми маємо якісь певні державні кордони, то там повітря, атмосфера, вони ж не мають кордонів, вони відчувають якби наші проблеми у себе. Тому для них дуже важливо, щоб Україна також трансформувалася, і про це дуже-дуже багато разів говорили. Тому, якщо нас слухають шахтарі, особливо ті, які страйкують, там одночасно з виплатою зарплати, що є абсолютно справедливо, оскільки держава брала зобов'язання, вимагайте вирішення стратегічного питання, що буде через років 10, 15, 20, оскільки у вас є, ну, ваше життя, ваших дітей, і це, в принципі, то місце, де ви живете. В першу чергу це повинно бути цікаво вам.
Спасибо большое. Это была Наталья Кацер-Бучковская, эксперт по энергетике и инвестициям Украинского института будущего, и Валентин Красноперов, общественный активист. Мы говорили о том, должна ли Украина помочь шахтам Ахметова. Не переключайтесь, радио Донбасс, реалии продолжаются.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас мы полистаем свежую прессу.
О разных путях преодоления последствий войны на Донбассе пишет «Зеркало недели». Автор статьи Ирина Лаюк считает, что в решении межгосударственных конфликтов нет единых формул простых и линейных решений. Вопрос решения относительно конфликта – это вопрос общегосударственной стратегии, которая должна быть принята ответственным органом власти и людьми, которые рассчитывают и понимают последствия собственных действий на несколько шагов вперед. Никто не говорит о полном отказе от международных практик, считает автор. Но для восстановления страны нужно строить собственную историю – с учетом произведенных международных принципов и подходов, но без их фанатичного копирования. Теоретически это должно происходить по определенному сценарию. Первый этап – восстановление безопасности, прекращение огня. Любые дальнейшие инициативы, направленные на прекращение конфликта и объединение страны, будут безрезультатными, пока будут продолжаться обстрелы и в семьи будут привозить убитых. Подробнее об этом в статье «Почему мир любой ценой невозможен». Официальный Киев предложил упростить поступление в украинские вузы для абитуриентов с оккупированных территорий. Идея простая, логичная и запоздавшая. Но именно она открыла в стране ящик Пандоры. И теперь мы следим за тем, как желание мести побеждает здравый смысл, пишет обозреватель Крым Реалии Павел Казарин. Распахивать двери украинских вузов для абитуриентов Крыма и Донбасса нужно было еще в 2015-м. Причем распахивать максимально широко, без ограничений на выбор вуза и вступительных экзаменов. По нескольким причинам, считает автор. Первое. Официальная позиция Украины довольно проста. Крым и Донбасс оккупированы. Местные жители – заложники ситуации, а не ее архитекторы. Украина сражается с Москвой за возвращение своих территорий. Страна платит большую цену, чтобы освободить украинских граждан, вынужденных жить под началом чужого враждебного государства. И если вы соглашаетесь с перечисленным, то как это вяжется с неготовностью принимать в украинские вузы 16-летних подростков? Тех самых, которые по праву рождения являются украинскими гражданами. Тех самых, ради освобождения которых украинская армия 5-й год сидит в окопах вдоль линии разграничения, задает вопрос автор. Последние 5 лет Россия приватизировала украинских подростков из Крыма и Донбасса. Тех самых, которые не ходили в 2014-м на митинги, которые не голосовали за Януковича и не тосковали по Советскому Союзу. Подробнее читайте на сайте Радио Свобода в материале «Азбучные истины». Искоренение коррупции недостаточно для благосостояния Украины, считает корреспондент интернет-издания «Главред» Павел Вернивский. В современном мире люди научились обворовывать государство абсолютно законными методами – через кредиты, через выведенные дивиденды и через покупку дешевых активов. Самый простой способ обворовать государство – это спровоцировать банковский кризис, обесценивать активы, а потом за бесценок купить эти активы, констатирует автор. В Украине ввели рыночные цены на коммунальные тарифы, но частные компании, которые получают от этого огромные выгоды, не вкладывают в изношенную инфраструктуру, а прибыль кладут в карман на законных основаниях. Подробнее читайте в статье «В Украине процветает законный дерибан».
Финансовые перспективы доллара США – одна из основных тем в мировой экономической прессе. Смогут ли пандемия и сопровождающий ее экономический кризис обвалить американскую и основную мировую валюту? И как на это может повлиять политическая нестабильность в самих США? Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Анастасия Тищенко обратилась к российским экономистам с противоположными взглядами – Олегу Вьюгину и Михаилу Хазину.
«Прощай, зеленый», «Конец эпохи» и «Крах доллара». Такие заголовки можно встретить сегодня в средствах массовой информации. В статьях предрекают существенное падение курса американской валюты. Причин указывают несколько. Первая и часто основная – планы Китая отключиться от глобальной системы расчетов SWIFT и отказаться от доллара, как от мировой резервной валюты. О причинах рассказывает глава наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.
Китай, видимо, хорошо понимает, что раз они вступили в такую войну, которую некоторые политологи называют «война волка одинокого», им нужно готовиться к санкциям со стороны Соединенных Штатов и пытаться обезопасить свою финансовую систему от доллара, с одной стороны. А вторая причина – это попытка завоевать финансовые рынки через юань.
Вместо американского доллара Китай предлагает использовать в международных сделках интернациональный юань. Это, по мнению многих экономистов, сильно ударит по курсу зеленого. Но такие императорские планы Китая вряд ли осуществимы, считает Олег Югин.
Две главные причины. Китай может пытаться завоевать азиатский регион с помощью юаня, но надо хорошо понимать, что другие страны азиатского региона, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, в общем-то, побаиваются политической экспансии Китая. Второе. Все-таки развитый мир, куда мы относим Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, Европейский Союз. Я пока о России не говорю. В принципе, это страны, которые строят свою финансовую систему на долларе. И вряд ли они будут отказываться в пользу китайской финансовой системы и китайского юаня.
Тем не менее, судьба доллара как основной резервной валюты находится под вопросом. И связано это не с Китаем, рассказывает экономист Михаил Хазин.
Беда состоит в том, что выяснилось, что инвестиционные механизмы больше не работают. Собственно, в этом кризис современной мировой экономики. Что инвестировать с прибылью больше не получается. По этой причине Трамп резонно решил, раз мы больше в финансах не получаем прибыль, то почему мы должны отдавать прибыль по торговой сфере? И его требования не только к Китаю, он в Западной Европе предъявляет ничуть не меньше требований. Он банальный совершенно. Ребята, мы переходим к другой модели. Соединенные Штаты Америки больше не будут инвестировать дешевым долларом, потому что дешевого доллара больше нет.
По мнению Хазина, все это ведет к изменению мировой финансово-экономической модели. Какой она будет, сегодня предсказать невозможно. Но это вовсе не означает, что доллар в новой модели потеряет свои позиции. В ответ экономисты приводят другие аргументы против американской валюты. Например, рекордные объемы по выпуску. Только за этот год Федеральный резерв США планирует напечатать больше 5 триллионов долларов. Для сравнения, с 2008 года по 2020 всего было напечатано около 8 триллионов.
В результате доллар на мировых рынках, скорее всего, будет ослабевать. Не будет ли он ослабевать относительно других валют, это вопрос. Это будет зависеть от политики тех стран, как они будут свою валюту использовать. А вот девальвация в смысле роста цен, то есть инфляционные процессы, очень усилится.
Олег Вьюгин, в свою очередь, считает, что такая активная работа печатного станка оправдана.
Распечатает ровно столько денег, сколько нужно. Ведь эти доллары берут, а инфляции нет. Есть другой вариант. Эти деньги не печатать. Будет огромный кризис ликвидности, не будет долларов, что приведет к существенному сокращению производства и к доходов не в том виде, как это сейчас происходит, а гораздо глубже.
Так все-таки быть или не быть долларом в ваших карманах? Стоит ли хранить сбережения в этой валюте?
Ну, у доллара есть одно плохое свойство на сегодняшний день. Он не приносит процентного дохода. Правда, и инфляция доллара тоже сегодня низкая. Поэтому вопрос выбора. Есть более высокодоходные активы, номинированные в других валютах, которые более доходные. Ну, не знаю, например, украинские облигации, суверенные. Приносят почти... У них купон 7% в долларах.
Но облигации – вещь рискованная. Их стоимость зависит от очень большого количества факторов. То ли дело золото, говорят некоторые экономисты. За последние 17 лет его цена выросла в 5 раз.
В книжке 2003 года как раз было написано, что альтернатива золоту... Но золото тогда стоило $280 за тройскую унцию. Сейчас оно стоит там 1500. Я думаю, что будет расти сильно, и уйти в него рядовому обывателю уже будет достаточно сложно.
Это, на самом деле, очень высокая цена, и если вот говорить, инвестировать в золото сейчас, я сильно в этом сомневаюсь.
Так, одни вложения стоят слишком дорого, другие слишком рискованные или требуют дополнительных экономических подсчетов. Возможно, именно поэтому 3/4 россиян хранят свои сбережения в рублях, а в случае кризиса часто их лишаются.
Закладка. Открываем Донбасс. Любить. Любить рассудку вопреки. Любить, как будто вечность за плечами. Прекрасны даже самые печали. А сколько жизни в горечи тоски. Любовь, как рукопашные штыки. Любовь, как океанские причалы, где корабли с надеждой встречают на берег списанные моряки. Она сама приходит и уходит, из глазу на глаз и при всем народе. И тут бессилен нам помочь любой. Но жизнь мудра, она находит выход. Есть верность чувств, без позы и без выгод. Когда-нибудь не станет нас с тобой. Владимир Калиниченко, и обожжет вас пламя.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
И по сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра на территории Донецкой и Луганской областей ожидаются дожди. Температура воздуха днем 27-29, ночью 17-19 градусов тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме. Наш проект называется «Донбасс Реалии». Просто наберите нас в поиске, там же вы можете с нами и связаться. А пока что мы желаем вам удачи и встретимся завтра в это же время.